Bolo jablkom sváru po dlhé stáročie, ale neraz aj zabudnutou perlou Blízkeho východu, ktorej význam a lesk pripomenul opäť nový konflikt. Dodnes napriek tomu zostáva ikonickým, svätým mestom, ku ktorému sa s bázňou obracajú tri svetové náboženstva – judaizmus, kresťanstvo a islam. Jeruzalém je v epicentre svetovej politiky aj dnes, keď je opäť predmetom konfliktu, tentoraz izraelsko-palestínskeho. Dôkazom väčšinných sporov, ale aj vzájomného spolunažívania je už samotné jeruzalemské staré mesto, rozdelené na židovskú, kresťanskú i moslimskú časť. Pre nás je to samozrejme aj miesto veľkonočného príbehu. Odkedy vlastne hovoríme o meste Jeruzalem? Ako sa na jeho charaktere podpísala rímska či byzantská epocha, arabskí dobyvatelia či križiaci? Vraciame sa k rozhovoru s historikom a islamológom Atilom Kováčom z katedry porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Naozaj Jeruzalém má taký ten charakter alebo takú tú povesť problémového mesta, že teda naozaj jablkom sváru, predmetom konfliktu viacerých svetov. Kedy vlastne sa táto povesť v prípade Jeruzalema začínala? Boli to povedzme križiacké výpravy, ktoré naozaj začali tú epochu stretov medzi islamským a kresťanským svetom, alebo takúto problémovú časť dejín Jeruzalema nachádzame aj skôr?
Ono už to tam je skorej. V zásade už ako Jeruzalém vstupuje do židovských dejín, ako ho dobie David, to už vlastne nám hovorí niečo o tom, o tej podobe toho miesta. To miesto je veľmi zvláštne, totiž nikdy to neležalo na nejakých obchodných cestách, a že by to bolo kvôli tomu dôležité. Je tam voda a dobrá klíma, čo zase na Blízkom východe je celkom dôležité, a kvôli tomu vlastne sa to dostáva potom do centra pozornosti. Staroveku vieme pomerne málo o tých najskôrších dejinách. Máme nejaké archeologické vlastne artefakty z nejakého 5. tisícročia pred našim letopočtom, ale v zásade je to pomerne ako nejasné, čo sa tam udialo. Samozrejme máme Bibliu, ale Biblia nie je historicky verný prameň v niektorých ohľadoch. Ale čo o tom vieme postupne, keď ideme tou časovou líniou k súčasnosti, neustále sa tam dejú konflikty, možno aj preto, že to často leží v oblasti medzi rôznymi ríšami, kultúrami a tak ďalej. A tým pádom vlastne je to niečo, čo ako potom neskôršie už získava pre tie svetové náboženstva dôležitú úlohu. A preto vlastne mnohí aj na druhom konci sveta o tom meste vedia. A pre nich to je mesto veľmi dôležité.
Keď sa pozrieme na Jeruzalém z toho židovského historického pohľadu, tak bolo to mesto, ktoré či už založil alebo vystáva preto všetkým samozrejme legendárny král Dávid. On ho postavil ako keby napomedzi dvoch takých židovských okruhov, tej Judei na juhu a izraelských kmeňov na severe, ako keby akýsi kompromis, ako keby nové hlavné mesto. Chcel vystavať chrám, ktorý teda postavil až jeho nasledovník, král Šalamún. Toto boli tie dôležité atribúty, ktoré Jeruzalém predurčili na takéto hlavné centrum židovského sveta.
Ono Jeruzalém už dobil, vlastne už existoval, keď David tam prišiel. Ono to je Jebuzejovia, ktorí tam žijú, sú pravdepodobne kanánsky kmeň, ktorí to mesto už majú, ale práve kvôli tomu, čo ste vraveli, že vlastne to strategicky dôležité na rozhraní vlastne ako tých záujmov, tých rôznych židovských mocenských združení. A potom v zásade tá výstavba a postavenie toho prvého židovského chrámu. Inak ten prvý židovský chrám Šalamúnov, máme to pekne popísané v Biblii, presné rozmery a podobne, ale nemáme o tom žiadne archeologické pamiatky, ani vlastne nebiblické historické zdroje, takže môžeme špekulovať tiež akože presne ako vyzeral, presne ako fungoval, evidentne, ale pre židovskú tradíciu to je kvázi ako fakt.
Keď sa pozrieme na samotný ten chrám, on v podstate bol ako keby jediný v celom tom židovskom svete, vtedajšom židovskom svete. Celý náboženský život sa mal sústreďovať iba v tomto chráme. Bol to, dá sa povedať, aj istý politický ťah, ako zjednotiť krajinu týmto zámerom alebo s týmto cieľom bol aj postavený?
Áno, určite. To je práve to, že je to prezentované Biblii ako ten jediný chrám. Pričom ale boli chrámy aj iné, povedzme vlastne na juhu, alebo potom vlastne v Nábluse, Šecheme. Akože tam tiež vieme o tom, že bol chrám. A keď sa pozrieme na tie kanánske chrámy tej širšej syro-palestinskej oblasti, tak treba chrám Ain Dara bol o dosť väčší, o dosť dôležitejší, ale presne takto delený ako ten židovský chrám. Ten židovský chrám je de facto taký ten typický kanánsky chrám. Delením vlastne koncepciou veľmi pekne to zapadá do toho historického kontextu. Samozrejme, Biblia to prezentuje ako niečo výnimočné, niečo osobitné, pričom však je to ako taký ten produkt svojej doby. Hej. A ako samozrejme, práve ten neskôrší vývoj z toho politicky a potom aj de facto sa stáva ten jediný chrám pre Židov a tým pádom vlastne akože centrom židovského náboženstva, obete sa tam konajú a tak ďalej. Takže je to veľmi dôležitý vývoj, ale ten vývoj ide z tej rôznorodosti k tej jedinosti. Ako sa mení samotný judaizmus.
Samotný teda chrám, on ako keby mal takú pozíciu uholného kameňa židovskej identity, teda aj v tom staroveku. Tam teda do toho samozrejme prichádzajú tie historické udalosti, ktoré teda hovoria o zborení chrámu, potom o znovu postavení chrámu. Kedy hovoríme v prípade Jeruzalemského chrámu takej jeho najvýznamnejšej, najslavnejšej epoche. Bol to ten Herodesov chrám, ktorý teda poznáme z čias Ježiša Krista?
Áno, evidentne. Ako Herodes, ako staviteľ, bol skutočne jedinečný človek. Hej, akože ono sa špekuluje, prečo práve má také tie obrovské architektonické vlastne ako projekty, nie len chrám Jeruzalemský, ale Masadu postavil obrovskú hrobku Herodion vlastne pri Betleheme, postavil veľký zimný palác pri Jerichu, postavil rímske chrámy v Cezareji, hej, akože čo je takým centrom v rímskej dobe na pobreží. Takže je to súčasťou takého jeho obrovského architektonického projektu dať kvázi taký svetový architektonický ráz tej Palestíne, ktorá je v tej dobe pomerne na okraji ako rímskej ríše a vlastne ako a evidentne to nie je nejaké centrum, je to provincia. A pritom za to, že to je provincia, tie stavby sú skutočne medzinárodného významu. Je to taký paradox. Mimochodom pre toho Heroda potom ani nemali radi tí Židia, že vlastne obrovské dane museli zaplatiť, aby stáli tieto stavby v takom tom v tej dobe módnom rímskom štýle postavené de facto.
Keď sa vrátime k samotnej podobe toho chrámu, sú rôzne zmienky, myslím, že ktorý Jozef Flavius hovoril naozaj až v takom rozprávkovom duchu, že žiaril zlatom až niekde z diaľky, najmä pri západe alebo východe slnka a podobne. Takéto čarokrásne opisy by sme našli. Vieme niečo bližšie o podobe tohto chrámu? Teda bol to naozaj štýl vyslovene v tom rímskom slohu, tak ako sme zvyknutí pri iných alebo v iných častiach rímskeho impéria?
Na rozdiel od Šalamúnovho chrámu, o tomto chráme už máme archeologické pamiatky. Takže v zásade máme tie kamene. Hej, nie len také pekne opracované veľké stavebné kamene, ale aj niečo z výzdoby. Hej, a pre niektorých možno paradoxne, ale tam dominujú na tých výzdobách svastiky. Hej, akože ono, svastika je všeobecný symbol, pochopiteľne, a v tej dobe vidíme to v chrámových komplexoch Baalbeku, čo niektorí vidia ako taký ten predobraz, alebo aj v iných častiach rímskeho sveta. V zásade vidíme, že to je v tom štýle, ktorý v tej dobe dominuje a je tým imperiálnym rímskym štýlom stavenia.
Keď sa pristavíme v tejto dobe, tak samozrejme je to predovšetkým pre nás zaujímavá doba z toho dôvodu, že práve v tejto epoche žil Ježiš Kristus a práve do Jeruzalema sa potom upierala pozornosť aj neskoršieho rímskeho sveta, už kresťanského. Akým mestom bol Jeruzalem počas vlády Poncia Piláta, alebo teda jeho pôsobenia v Jeruzaleme? Bolo to rozľahlé, veľké, ľudnaté mesto, alebo to naozaj bolo len postranné, provincionálne mestečko?
Ono to na miestne pomery bolo veľké mesto, dokonca vlastne tá rozloha bola väčšia než súčasné staré mesto. Takže ono to bolo veľké mesto, evidentne. Zas v tom rímskom kontexte to už také dôležité nebolo. Rímsky svet je veľký, obrovskými, honosnými mestami. Hej, akože, a Jeruzalem tým najväčším mestám evidentne nepatril. Hej. Ale ako zas na druhej strane je to také veľké provinčné mesto, by som povedal. Hej, akože, ktoré nesie úlohu veľmi špecifickú pre Židov, pochopiteľne, ale pre Rím to nebolo s ničím špecifické, možno len tým chrámom. Hej, ale takýchto chrámov, keď sa pozrieme do Egejského, na pobreží Egejského mora inám do rímskeho sveta, tak vidíme podobné veľké honosné chrámy, takže pre tých Rímanov to nemalo nejakú špecifickú hodnotu pred vytvorením kresťanstva. Eterna! Eterna!
Z pohľadu židovských dejín je samozrejme veľmi dôležité obdobie rokov okolo roku 70 nášho letopočtu, a teda veľké židovské povstanie, ktoré bolo kruto potlačené a samotný chrám bol teda vypálený a zničený. Čo z tohto pohľadu tento úsek dejín pre ten židovský svet znamenal? Je to ten naozaj kardinálny bod, ku ktorému sa vlastne Židia obracajú dodnes?
Áno, je to tým najdôležitejším mezníkom. Zničenie chrámu, druhého chrámu, a to skutočne to celé mesto bolo zničené. Hej, akože tá 10. Legia Fratensis to celé mesto zrovnalo zo zemou, to je tiež rímska tradícia, veď poznáme z Kartága a podobne, a nechali stáť len tri strážne veže, ktoré vlastne mali symbolizovať, a to je súčasťou dneska vlastne tej citadely, čo mali symbolizovať, že aké veľké mesto oni vlastne tuto dokázali dobiť a zničiť. Pri múre nárekov, nie na tej strane, čo vlastne čo chodia sa modliť dneska Židi, ale čo je ten archeologický park, tam sú vidieť tie kamene, ako padli vlastne z tej veľkej platformy, čo tiež tam vystával na tej hore Herodes. A v zásade potom nejakých 80 rokov to mesto nebolo obývané. To tam sídlila len práve pri tej citadele 10. legia, mala tam posádku, ale v zásade to mesto bolo veľmi dôrazne zničené. Hej? Takže pre Židov to bola obrovská tragédia. Tiež predtým síce ten prvý chrám bol zničený a podobne, ale mesto stálo. Hej? Zatiaľ, čo teraz mesto de facto prestalo existovať na 80 rokov, čo sú skoro 3 generácie.
Potom neskôr sa samozrejme začala epocha dejín Jeruzalema, ktorú by sme mohli nazvať rímskou či dokonca kresťanskou, keďže vlastne prešlo po rozdelení impéria pod tú byzantskú správu alebo byzantskú východnú polovicu impéria. A to bolo obdobie, kedy sa pomerne asi Jeruzalem aj dosť rozvíjal v súvislosti s tým, teda, že rímske impérium sa stalo kresťanským a kult kresťanský sa mal teda rozvíjať a aj rozvíjal práve v Jeruzaleme. Akými premenami toto mesto prešlo práve v tomto období?
Potom vlastne roku 135 cisár Hadrian postavil nové mesto na tom mieste, nazval to Elia Capitolina, a bolo to venované kapitolským bohom. Diov chrám stál normálne akože na mieste toho židovského chrámu a ešte chrám Venúše vlastne na miesta, kde je dneska chrám Božieho hrobu. Takže v zásade bolo to také rímske mesto s dvomi fórami, veľkou hlavnou cestou, to je to Kardo, akože a potom východné Kardo. V zásade také rímske mesto, také rímske kvázi koloniálne mesto. To potom dal základ tomu súčasnému Jeruzalemu. Keď prišiel vlastne Konštantín Veľký a tie zmeny, kresťanstvo bolo prijaté, tak potom cisárovna Helena tam išla a akoby objavila tie miesta, kde mal vlastne byť Ježiš popravený, kde stal z mŕtvych podľa kresťanov, kadiaľ chodil vlastne po tom meste, ale zvláštne bolo, že tie miesta objavil de facto už v tom rímskom meste, nie v tom meste, kde chodil Ježiš. Je to taký paradox. Samozrejme, tie dve mesta sa prekrývajú čiastočne, ale málo kedy človek vlastne si uvedomuje, že to nie je to mesto. Hej? Ako to je to iné mesto postavené podobne na tom istom mieste. A postupne, po tom, čo bol objavený pravý kríž a podobne, boli postavené veľké stavby, chrám Božieho hrobu, najprv taký ten Anastázis, hej, akože, kde sa spomínalo to utrpenie, veľká akoby byzantinská bazilika tam bola postavená, a potom chrám Neak, čo ešte bolo väčšie, čo potom zničilo zemetrasenie, a ďalšie kostoly na tých miestach, ktoré sa spojili nejakým spôsobom s tým Ježišovým pôsobením, takže stáva sa z toho skutočne kresťanské mesto.
Keď sa pozrieme na Jeruzalem z tretieho pohľadu, a z islamského pohľadu moslimskí dobyvateľi alebo arabskí dobyvateľi ovládli Jeruzalem v prvej polovici 7. storočia. Práve v súvislosti s Muhammadom sa teda hovorí, že práve na Chrámovej hore, práve na tomto posvetnom mieste bol na chvíľu vzatý do neba. Bolo teda od začiatku aj zámerom arabských dobyvateľov ovládnuť Jeruzalem ako posvetné miesto práve v súvislosti s týmito udalosťami alebo teda s touto Muhammadovou víziou?
Áno, totiž od vzniku islámu dobu 14 rokov de facto Jeruzalem je smerom modlitby muslimov. Hej, až 2 roky potom, čo Muhammad sa presídlil do Medíny, to zmenili, ale do tej doby smerom Jeruzalem sa modlia muslimovia. A samozrejme tam tá zázračná cesta vlastne toho Muhammada. A pre nich to je skutočne ako ten stredoveký názov pre Jeruzalem v arabčine je Bayt al-Maqdis, to znamená posvetný dom. Takže doslova to je to miesto. Ale zas na druhej strane muslimovia tam nemali žiadne kvázi objekty alebo stavby, ako je múr nárekov, alebo potom ako je chrám Božieho hrobu, tak preto vlastne umajovský kalif Abdul Malik ibn Marwan dal tam postaviť ten skalný dom, tú zlatú kopolu dneska, ktorá má symbolizovať kvázi prítomnosť islámu v Jeruzaleme. Pekné je, keď si prečítame pôvodný nápis. Tam sa spomína väčšinou vlastne Ježiš, ale Ježiš ako prorok islámu a popiera sa vlastne trojca a podobne. Takže je veľmi jasné, že vlastne čo s tým chcel vyjadriť ten umajovský kalif, to, že islám tu má také isté dôležité miesto ako všetci ostatní a už od začiatku. Samozrejme, tá stavba je veľmi atraktívna a je skutočne symbolom dneska nielen celého mesta, ale v zásade aj tej palestinskej identity. Takže je to stále plnia tú úlohu, kvôli čomu to bolo postavené, teda symbolizuje tú prítomnosť Arabov a muslimov v meste.
No, opäť dodám, že práve tento skalný dom stojí na mieste, kde kedysi stál židovský chrám, teda opäť na tom veľmi citlivom, dôležitom mieste. Keď sa pozrieme do tejto epochy, tak akým mestom teda Jeruzalem v tomto čase bol krátko po ovládnutí Jeruzalema arabskými dobyvateľmi? Bolo to povedzme aj tolerantné mesto, to znamená, že kresťania v ňom mohli zostať?
Práve že v byzantinskej dobe to nebolo tolerantné mesto, keďže Židia tam nemohli žiť. Je tam ešte také malé intermedzo, keď Peržania dobijú Jeruzalem. To je 614-629 a vtedy dali aj povolenie Židom obnoviť chrám. Tomu síce nedošlo, ale práve po tom, čo znovu dobijú Byzantinci mesto, tak na Chrámovej hore začínajú to používať ako smetisko. Hej, vlastne, aby tam nebol byť postavený ten chrám, práve ten druhý kalif islámu Umar, keď tam príde, tak vlastne urobí precedens tým, že prehodí trošku z toho smetia cez hradby a tam sa potom očistí tá hora, tam sa potom postavia skalný dom a chrám a mešita Al-Aqsa. A práve akože muslimovia dovolia potom Židom, aby prišli do mesta a kresťanom, aby zostali pochopiteľne v meste. Veď zo začiatku tam žije viac kresťanov než tých muslimov. Až postupne sa to stáva muslimské mesto. Umajovská dynastia má veľmi rada to mesto. Hej, akože postavili tam mnohé paláce na juh od Chrámovej hory a v zásade tiež tam urobili veľké donácie. Takže to mesto evidentne sa rozrástá a v tej dobe ranej islamskej je to dôležité mesto, tretie najposvetnejšie mesto v kontextu islámu.
My keď sme sa tu pred časom stretli, rozprávali sme sa už o križiackých výpravoch a prvej križiackej výprave. Vy ste spomínali, že povedzme v tom 11. storočí predsa len ten Jeruzalem nebolo takým veľkým mestom, ktoré by hralo tú zásadnú rolu na tom Blízkom východe. Väčší bol povedzme Damašek a ďalšie mesta. Napriek tomu, ako sa teda islamský svet v tom 11. storočí, v tom kľúčovom období pozeral práve na Jeruzalem aj v súvislosti so zápasom s križiakmi.
Ono v tom 11. storočí dochádza k rozpadu centrálnej moci v islamskom svete a vlastne Jeruzalem sa ocitne znovu na pomedzi medzi Fatimovcami a medzi Seldžukmi a preto práve občas je v rukách Fatimovcov, občas Seldžukov a tým pádom vlastne preto sa to stáva také menej dôležité mesto a ani jedni z tých dvoch nemali nejaký špeciálny vzťah k tomu mestu. Ale práve keď sa dobije Jeruzalem a postupne sa mobilizuje ten celý muslimský svet, sa stáva znovu symbolom tej jednoty islámu. A práve to je to, z čoho sťažil potom Saladin, ktorý v zásade to zjednotí znovu. To celé územie od Egypta až po Sýriu dobije to mesto a vlastne vtedy znovu Jeruzalem kvázi sa dostane do pozície veľmi dôležitej, ako stáva sa to symbolom tej jednoty islámu a vlastne toho islámu víťazstva.
Keď sa ale ešte raz pristavíme pri tej križiackej epoche a histórii Jeruzalema, boli povedzme zachované všetky dôležité sväté miesta v prípade teda moslimov, teda keď hovoríme o skalnom dome, prípadne iných stavbách, dovolili si križiaci niečo v tomto smere narušiť alebo rešpektovali predsa len aj prítomnosť tohto islamského elementu v meste?
Križiaci pochopiteľne obsadili všetky tieto miesta zo skalného domu, čo si mysleli oni mimochodom, že je Šalamúnov chrám alebo zbytky toho. Tam nasadili kríž, urobí z toho vlastne kostol pána, teda Boha Otca. Mešitu Al-Aqsa tam spravili svoj palác a podobne vlastne tie mešity premenili na kostol. Dodnes sú vidieť na niektorých objektoch práve stopy tej križiackej architektúry, čo je veľmi typické a veľmi to vyniká v tom kontexte. A križiaci v zásade pozerali aj na tých východných kresťanov tak podozrievavo. Takže v zásade ani oni nemali celkom dobrú pozíciu. Križiaci samozrejme vyhnali Židov, ale v zásade boli urobené niektoré výnimky. Treba Mojmenides tam práve navštívi Jeruzalém, keď je to križiacké. Hej? Takže ako zas ale nedovolili sa usadiť iným než kresťanom v tom meste, ale časom sa to menilo tiež. Ale ako zas bolo to veľmi špecifické obdobie pre dejiny mesta, keďže zas znovu je to hlavné mesto toho križiackého štátu a také centrum tej kultúrnej aj výmeny potom neskôršie. Zo začiatku to je najmä konfrontácia, ale potom dochádza veľmi intenzívnej kultúrnej výmene medzi východom a západom.
Keby sme hľadali nejaký, povedzme, architektonický podpis križiakov v meste, čo by sme našli? Je to, povedzme, ten slávna bazilika Božieho hrobu alebo prípadne teda nejaké iné miesta, ktoré zásadným spôsobom vlastne vybudovali práve križiaci?
Čo každý môže vidieť, keď tam príde, to sú také tzv. Vlčie zuby vlastne, ako na priečeli mešity Halaxa, chrobky Panny Márie, chrámu Božieho hrobu a na mnohých iných miestach. To sú také zigzagové vlastne, taká ozdoba okolo tej klemby a toto je práve križiacké. To je to je také najviditeľnejšie a samozrejme mnohé časti chrámovej hory postavili tam také opevnenia, ktoré ako vlastne tam dodnes stoja. Ono križiaci stavali skutočne veľmi masívne stavby. Ako také veľké tie pevnosti križiacké, ktoré sa na Blízkom východe je ťažko inde nájsť ako vo svete. Takže tie stavby boli masívne, tým pádom často zostali. Pochopiteľne to vidíme najmä na tých kresťanských stavbách, ale niektorých z tých stavieb sa stali potom neskôršie muslimské, povedzme. Treba, čo je kostol svätej Anny, to je vlastne ako križiacká stavba, z ktorej potom sa stáva za Saladína madrasa a potom znovu je to darované potom ako Európanom v 19. storočí a dneska z toho je znovu kresťanský chrám. Takže je to vidieť, že tie budovy majú takto veľmi rušné dejiny, ale zase slúžili vo všetkých tých tradíciách dobre, evidentne. A také tie prechody sú veľmi časté v celom tom regióne, nie v Jeruzaleme.
Keď sa tak možno posunieme ďalej do budúcnosti a prídeme povedzme do roku 1917, konkrétne teda v dobe prvej svetovej vojny, keď Briti ovládli toto mesto po takom pochode z Egypta počas vojny s Osmanskou ríšou, tak stretol som sa s takým tvrdením, že v tom čase Jeruzalem bol už takým polorozpadnutým mestom, trošku zabudnutým, polopúštnym alebo na okraji púšte zanedbaným. Bolo to naozaj tak, keď si premietneme celú tú dobu Osmanskej ríše a osmanskej nadvlády, bolo to mesto niekde na okraji mimo pozornosti?
Zo začiatku nie, totiž práve ako je to dobité Selimom, tak potom jeho syn Sulejman Veľký postaví hradby dnešné jeruzalemské. Takže v zásade zo začiatku to práve, že ozdobil tiež skalný dom v ozdobe exteriéru, to je veľmi typické osmanské. Takže zo začiatku to tak nebolo, ale práve úpadom celej ríše, ako sa stáva osmanská ríša takým tým chorým mužom Európy, tak postupne ako tie provincie sú zanedbané. Hej, aj ten samotný Jeruzalem. A práve sa ale zvyšuje záujem tých európskych mocností v tom 19. storočí. Dajú tam postaviť najprv také tzv. Poštové stanice, hej, Rakúsko-Uhorský bývalý dodnes stojí pri Javskej bráne a začínajú oni tam pôsobiť v tom meste. Nemci, Rakúšáci, Francúzi, Rusi, vlastne každý tam chce mať to niečo svoje v tom 19. storočí, ale zas ako v rámci tej ríše osmanskej Jeruzalém nemá takú dôležitosť. A práve keď tam prichádzajú Briti, Alenby to dobie, tak Briti sa vidia ako takí noví križiaci, že vlastne vychádzajú také tie titulky v britských novinách, že Jeruzalém po niekoľko 100 rokoch muslimskej vlády je oslobodený.
Potom od tohto momentu už možno môžeme začať hovoriť aj o nejakom návrate Židov do Svätej Zeme a teda do svojej pôvodnej vlasti. Začína sa od samého začiatku, teda povedzme od toho 1917 roku, od Belforovej deklarácie a podobných momentov, počítať s tým, teda, že Jeruzalém sa raz stane nejakým hlavným štátom budúceho židovského štátu, alebo naozaj to bolo len v rovine nejakých fikcií, fantázií?
Ono to sionistické hnutie vlastne ako vzniká, už v tom 19. storočí vlastne prídu prví tí osadníci. Tí ale normálne kupujú tú pôdu od tých vlastníkov palestínskych a podobne. V tej dobe ešte nie je to také celkom jasné, že kde bude ten domovina židovská. Amerika v zásade, ale po tej Balfourskej deklarácii to začína byť pomerne jasné. Problém je, že britská diplomácia dala sľub aj Arabom, aj Židom v tomto smere a tým pádom vzniká už ten konflikt, už aj pred vojnou, dá sa povedať. A až postupne počas toho britského mandátu sa ukáže byť vlastne Palestína, tá mandátna Palestína, ako kvázi najpravdepodobnejšie miesto toho, tej židovskej domoviny. A keď príde druhá svetová vojna, vtedy je to už definitívne.
Samozrejme, o Jeruzalém sa viedol tvrdý boj od samého začiatku, teda keď hovoríme o vývoji po roku 1945, o založení židovského štátu v 48. roku. Bol teda ten záujem židov, alebo teda novoprichodzých osadníkov o Jeruzalém, teda hneď od začiatku jasný ako hlavné mesto. Bola tam možná akákoľvek dohoda od samého začiatku v tom momente, alebo ten spor bol neriešiteľný už na samom začiatku, tak ako ho poznáme dnes?
Hej, od začiatku to nebolo nejak dohodnuté a jasné. Samozrejme dochádza tomu, že od 80. rokov 19. storočia dochádza k asi expanzii toho mesta, ako starého mesta. Najmä na západ od mesta vznikajú tie nové osady, najmä židovské. Keď sa formujú, tak samozrejme vzniká ten konflikt s tým v tej dobe tie vznikajúcim palestinským nacionalizmom na druhej strane. Totiž pre tých miestnych palestínčanov to nebolo celkom jasné, že vlastne aký je ten zámer tých nových osadníkov, totiž Osmanská ríša celkom bola otvorená židom, veď ako aj tam po páde Andalúzie vlastne židia sa presídlili práve do Osmanskej ríše a podobne. Až potom, keď sa ukazuje ako politický ten konflikt, vtedy vlastne sa obe strany mobilizujú a začínajú vlastne plánovať tie svoje budúce suverénne štáty a medzi nimi sa ocitnú tí Briti, ktorí vlastne by mali nejak rozhodnúť, ale evidentne v tomto smere zlyhávajú na plúčiaru.
Čo je tým neuralgickým bodom sporov v samotnom Jeruzaleme alebo starého mesta jeruzalemského? Je to práve tá chrámová hora, ktorá stojí uprostred povedzme toho východného a západného Jeruzalema, islamského a židovského sveta?
Áno, evidentne áno. Vlastne chrámová hora, to je to miesto. Ako pre každého, teda pre muslimov to je znešený okrsok. A kde inde než tam by mal stať nejaký tretí chrám, totiž s tým sa počíta v židovskej tradícii. Zas pre kresťanom síce Ježiš sa vráti na Olivovú horu a tak ďalej, ale problém je to najmä práve s tým miestom, vlastne chrámovou horou. A stále sa tam dejú tie najneurologickejšie vlastne ako veci, sa vytvoria vždy tie konflikty okolo tej chrámovej hory. Keď sa tam mení, skutočne keď sa tam preloží jeden kameň z jedného miesta na druhý, už je to konflikt. Teraz vlastne najmä tá palestinská strana trvá na tom zachovaní toho status quo. Všetko nech je ako vždy bolo pre nich, ale to zas je nemožné a tým pádom tam neustále vznikajú tie problémy.
Ja som si nedávno trošku študoval aj také tie súčasné reálie, čo sa týka Jeruzalema, a takým veľkým fenoménom je tam súčasná archeológia, ktorá má takéto špecifikum, teda že nie je povrchová, ale keď to tak nazvem tunelová, je realizovaná prostredníctvom tunelov, ktoré teda ako keby podkopávali mesto a snažia sa teda archeológovia odhalovať, povedzme predovšetkým asi, keď je vykonávaná židovskými archeológmi, hlavne teda tie židovské základy mesta. Je toto práve opäť predmetom veľkého sporu v Jeruzaleme? Hovorí sa teda zo strany Palestínčanov, že to je vyslovene účelová záležitosť?
Archeológia je politická záležitosť v Jeruzaleme. Hej, akože, a to už bolo odčias vlastne tých prvých európskych archeológov, ktorí tam prišli v 19. storočí a tiež chceli tam nájsť všetko, čo je Biblii, pochopiteľne, a kopali všade možne, potlácali tých vlastne miestnych úradníkov a podobne. A dneska je to podobne politické. A zase na druhej strane je to také vzájomné, že áno, tí Palestínčania obvinujú tých izraelských archeológov, že niečo tam ako narúšia základy chrámovej hory. Keď oni zase Palestínčania prestávali časť tej svojej modlitebne pri chráme Al-Aqsa, tak zase boli obvinení oni, že tam ako niečo zničia zámerne a podobne. Dôležité je v tej archeológii, že tie vrstvy tam sú, tí ľudia tam žili, hej, vlastne to je kontinuálne, ale ktorá vrstva sa konzervuje a ukazuje sa tým turistom, to je práve práve v tom tá politika. Bohužiaľ, v poslednej dobe niektoré tie kľúčové archeologické miesta prešli pod kontrolu tých osadníckych organizácií izraelských, takých tých predstaviteľov krajnej pravice. Hej, ako je treba Davidovo mesto, čo je taká tá najväčšia archeologická putavka vlastne mimo Staré mesto na juh od Chrámovej hory, kde mal byť pôvodný Jeruzalém, teda to Davidovo mesto. Tak to za posledných 10 rokov vlastne, predtým to bolo tak ako niektoré miesta vlastne muslimové, niektorí kresťania, niektorí židia a teraz to je kompletne pod kontrolou teda ozbrojených strážcov a je to vlastne teraz najneurologickejší bod vôbec Jeruzaleme, tá oblasť Dávidového mesta.
Keď sa prenesieme od archeológie k samotnému každodennému životu v Jeruzaleme, na záver teda, keď spomeniem, keď som tam bol, tak naozaj to mesto vyzerá ako jedna obrovská mozaika rôznych kultúr, rôznych možno takých historických spomienok. Vnímate rovnako to mesto ako Blízky východ v malom, ako zmenšeninu celého blízkovýchodného konfliktu, problémov, ale aj nejakého spôsobu spolunažívania?
Skutočne je to viac možno ako celý svet malom, akože celý minimálne ten západný svet, myslím, kde žijú židia, muslimovia, kresťania, tie všetky organizácie chcú byť prítomní v tom meste. A skutočne stačí prejsť zo pár metrov a človek sa dostane z Ázie do Ameriky, keď sa to tak vezme, ale vôbec z jedného kultúrneho kontextu do druhého. Na druhej strane je treba si to aj všímať, totiž tí miestni sú veľmi citliví na tie rozdielnosti, ale to mesto je skutočne veľmi veľkým zážitkom kvôli tomu, že tam tá rôznorodosť a aj historické vlastne rôzne pamiatky z toho robia také miesto, kde sa človek nenudí evidentne, kde neustále sa niečo deje, niečo sa mení. Tiež každý tam môže nájsť to svoje. Aj tí kresťania, aj tí muslimové, aj tí židia to tam majú. Každé vlastne náboženstvo to tam má veľmi, veľmi dôležité miesta. A potom, keď to dáme do toho súčasného kontextu, pridáme ešte vlastne bazár a podobne, tak to je skutočne veľmi pestré, také ako živé miesto.
Keď každé miesto a každý múr a každý kameň má svoj veľký význam, tak tento charakter si toto mesto stále zachováva a oplatí sa ho teda navštíviť. Ďakujem pekne za návštevu. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevue.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@petitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podieľal aj Viktor Hlavatovič.
Volám sa Barbora Mareková a v denníku SME pre vás robím podcast Ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú queer. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.